Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nel ciui che auscultanto i della elsendo i de Radio Vaticana in esperanto. La spirito cae la fiancino. La sancta spirito guidas la popolon de Dio renconte al Jesuo nia espero. Ien, la temo della nova serio da catechisoi, chion Papo Francisco proponas al fideluloi, ec de hodiau dum la generale mercreda audienzo, pere de tri grandi etapoi en la historio pri la savo, la malnova cae la nova testamento, la ecclesia tempo, la fiancino. Ciam con fixa rigardo al Jesuo. La start puncto della unua medito hodiaua en plazzo Sancta Petro estis l'ago della Sancta Spirito laula malnova testamento prescribita tiel en Geneso. Comence Dio creis la cielon cae la teron. La tero estis sen forma cae deserta, cae mallumo covris la abismon cae la Spirito de Dio soris la aquoin. La papo commentis. La Spirito de Dio montrigas al ni kiel mistera potenzo, kiu transigas la mondon el gia comenza sen forma stato deserta cae tenebra, en stato ordo plena cae harmonia. Estas la Spirito kiu donas harmonion, harmonion en la vivo cae en la mondo. Ali maniere dirite, gi estas tiu kiu pasigas el haoso en cosmon, nome el confuso alio bela cae ordigita. Ec diciam la Ecclesio prege alvocas la ceston de la Sancta Spirito, instigante la fidelulo in forte alvoci, venu creiva Spirito, visitu nian menson. Ni petu la Sancta Spirito veni al ni, cae faru el ni nova in homoin per sia novajo, diris Papo Francisco fine della unua catechiso della nova serio. Pastro Leonard Olobo ricevis la premion Sancta Johano Paolo la Dua. La stat secretario de Vaticano la 23 de maio partoprenis en la ceremonio de transdono della unua el dono della premio Sancta Johano Paolo la Dua dedicita alla pola papo, attribuita al pastro Leonard Olobo, presidente della Centro de Justezo cae Pazzo Johano Paolo la Dua en Kampalo, Ugando. La centro estis fondita en 2006 cae engagita ec de tiam en socia, economia cae politica campoi en la Africa lando. La religiulo estis ricevita en audienzo, antau la evento, de Papo Francisco. La evento ocasis en la Apostola Palazzo in Vaticano. La religiulo ricevis la diplomon cae la statueton de la unua el dono de la premio el la manoi de Cardinalo Parolin. Antau la ceremonio, accompagnata de Monsignoro Pavel Ptashnik, presidente della Vaticana Fonduso Johano Paolo la Dua, cae de professorino Hanna Suchocka, membro della giurio della premio, li estis ricevita in audienzo de Papo Francisco, con chiu, l'aula informo della Fonduso, li discutis pri la agadoi della centro in Kampalo, cae pri la laboro por justezo cae pazzo in Ugando, cae in Africo. Tractato pri intellecta propragio, genetica i rimedoi cae la rilata tradizia zio. La Sancta Seggio sincere bonvenigas adopton della tractato pri intellecta propragio, genetica i rimedoi cae la rilata tradizia zio, subscribita de mondo organizo pri intellecta propragio vendrede la 24 de maio in Genevo. La tractato, lau declaro de Monsignoro Ettore Balestrero, constante representanto della Sancta Seggio ce unuiginta in azioi, cae aliai internaziai organisoi in Genevo, establas internazian mechanismon, marcante signifan passion antauen e nia collectiva dedicio alla conservado de netaxeblai geneticai rimedoi cae la tradizia zio associita con illi. La documento celas protecti la patentoin de inventagioi derivitai, exemple de curatiae plantoi, agriculturae cultivagioi cae bestospezioi, ciui ofte estas associitai cun tradizia scio, danke al ilia uso cae conservado fare de indigenae popoloi cae locae comunumoi. La Sancta Seggio enfasis la gravezzon excludi homa in genetica in rimedoin della applico della tractato, Tio declaris chef episcopo balestrero substrecas la reconon che la respecto al homa digno restas la comuna cae fundamenta principo quiu subtenas nian convivadon, la santezon de homa vivo cae la comunan bonon. Estu imagricia cae persistema por la evangelio. Comunezzo, creemo cae persisto, ien la trislo sil vorto e chiui lau Papo Francisco estas actualai por constanta missio de la Ecclesio, cae por la pontifica e missia iagoi, vocitai al renovigo por pli incisiva cae effica servo. La Papo enfasis tion en sia parolado alla parto prenantoi della Generale Assembleo della Tutmonda Pregioreto, Apostolado de Pregiado, quiu antauenigas la parto prenon de ciui cattolicai fideluloi e l'apostola vivo della Ecclesio, sub la guido dell'administra faco por evangelizado. Papo Francisco ricevis la 25 de maio in Vaticano la delegitoin venintain el pli olcent 12 landoi de 5 continentoi. Plei parte temis pri naziai estroi della pontifica emissia iagoi, accompagnatai de cardinalo Tagle, pro prefecto della concerna administra faco. Al ciui necessas, li aldonis, voio de missia convertigio, cae tial gravas che existu ebloi de formado, persona cae comunuma, por cresci en la dimensio de comunezza missia spiritezzo. Ciel diris Sancta Maximiliano Kolbe, franciscana missiisto en Japanio cae martiro de la caritato, nur amo creas, memorigis la papo. Doni memoru che la evangelia creemo nascigias en la dia amo, che ciu missia agado estas creema en la mesuro in ciu la caritato de Cristo estas gia origino, gia formo cae celo. Tiel, cun ne el cerpebla fantasio, gi generas ciam nova in manieroin evangelisi cae servi la fratoin, speciale la plei marriciain, aldonis la papo. Cae ni venis alla fino de nia el sendo, salutas vin Edvige Ackermann, Eldo Dörfler, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Iesuo Christo.